Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimub. Tere, hea Nõmme Raadio kuulaja. Taas on eetri läbi teiega juttu puhumas Raik Saart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Oma igapäeva elu kokemustest võin väita, et igasi lõpeb üks kord ära. Ka universum sureb, lõpetab oma eksistentsi. Praegu on enam levinud kaks võimalikku arengussenaariumi. Esimene, et universumi paisumine on lõputult ajas kestev, või teiseks siis selline asjade käik, et kuskil on piir, millest universum enam edasi laieneda ei saa. Suure plahvatuse algkiirendus on oma energia ära kulutanud ning sellele järgneb universumi kokku tõmbumine. Nii nagu paisumine, hakkab ka kokku tõmbumine toimuma kiirenevalt. Arvatakse, et lähima 40-50 miljardi aasta jooksul toimub universumi paisumine ikka edasi. 100 miljardi aasta pärast on galaktikad jõudnud sellise piirini, kus edasi tormamiseks enam jõudu ei ole, ning nad hakkavad kogunema või õigemini tihenema. Universumi piiridel hakkab kitsas. Gravitatsiooni tagajärjel tõuseb kokku surutud galaktikates temperatuur ja tähed hakkavad lagunema. Universumis tekib kaos. Algab kiirenev kokku tõmbumine. Viimastel hetkedel koondub kogu mateeria taas punktiks. Nii nagu see oli enne suurt pauku, ehk muutudes siis taas selleks suureks ei miskiks. Mis on see suur ei miski? Ehk kui ei miskis tekkis miski, siis kuidas see võimalik on? Loomise energia see tulla ainult väljaspoolt süsteemi. Kas selle loojaks ei ole ülimõistus, keda me nimetame loojaks? No edasi mõelge nüüd ise. See vastu esimese hüpoteesi korral, nagu öeldud, kestab paisumine igavesti. Tähed suudavad miljardite aastatega oma kütus ära põletada ning lõpetavad oma eksisteerimise. Kes kuidas? See on ise küsimus. Ent lõpuks on kogu kütus otsas ning see, mis tähest alles jääb, hajub universumisse laiali. Peale galaktikate surma jahtub universum täielikult. Lagunevad ka aatomid. Selles külmas keskkonnas lõpetavad on olemasolu lõpuks ka mustad augud. Arvatakse, et sellise universumi surmani võib kuluda palju aastaid. Nii palju aastaid, vai noh, räägime siis ka maa-aastaid, eks ju, mida tuleks kirjutada 100-nulliga. Mõneti on huvitav ka see asjaolu, et me suudame tänapäeval fikseerida oma mõistuse meelte ja tarkade aparaatidega, ainult 5% ainest, mis universumis on. See on siis see aine, mille eksisteerimist me tunneme ja millest me ka ise oleme tehtud. Kuid mida kujutab endast ülejäänud 95%? See on suur saladus. Teadlased arvavad, et lisaks varjatud ainele, mida me oska kirjeldada, on veel ka nõnda nimetatud varjatud energia. Ja see varjatud energia moodustab umbes 75% kogu universumi energiast. 25% on siis sellest, mida me suudame fikseerida, mida me arvame teadvad, et me teame, mis asi on. Kas varjatud energia on see energia, mis tõukab galaktikaid tagant suure kiirusega mööda kosmose avarusi kihutama? Veel julgemad fantaseerijad arvavad, et meie suur pauk ei pruugi olla sugugi ainuke. Neid võis olla rohkemgi ning meie universum ei ole sugugi üksi. Ja miks peaks ka olema? Seega peaks olema siis veel paralleeluniversumid, paralleelmaailmad. Neis on oma aine ja oma energia eksisteerimisvormid, nii-öelda oma ruum ja oma aeg. Julgid mõtteid ei saa keelata mõtlemast. Siiski oleks hea, kui me esvaltki oma galaktikat ja päiksesüsteemi, isegi oma planeeti maad paremini tundma õpiksime. Tähtede areng ning nende lõpp sõltub tähemassist. Meie päikesel toimub kõik üsna mõõdukal moel ja aeglaselt. Ent on palju ägedama protsessiga tähti. Võtame või tähistava heledama tähe suure penitähtkuusse kuuluva Siriuse. Meie laiuskraadil tema sära ja ilu ei ole hästi vaadeldav. Et näiteks Egiptuses oli see täht tihedalt seotud kõikide jumalatega ning sinna lahkusid ka vaaraode hinged. Vanad roomlased kutsud seda tähte, kui see taevavõllil tõusis, ka Nikuli, ehk siis koerapäevad. Ja tema ilmumine tähendas seda, et nüüd on aeg puhkustele siirduda. No, sellised ilusad puhkuse päevad siis tulid. Sellel Siriusel on kaaslane, ka üks täht, mida nimetatakse kutsikaks. See kutsikas on valge kääbuste hulka kuuluv täht. Need kääbused on väga tiheda massiga. Tikku topsides valge kääbuse ainet kaaluks maal 10 tonni. Aga enne kui see täht kääbuseks sai, kuulus hoopis punaste hiidude seltskonda. Täht oli suur ja punase varjundiga. Oma punase tooniga varjutas ta isegi Siriuse ära. Nii nägid seda tähtega inimesed maal. Siriust peeti punaseks täheks. Ent siis punane hiid plahvatas, paisates kosmosse suure osa oma atmosfäärist ning ülejäänu varises gravitatsiooni tagajal kokku. Ja oligi punasest gigandist saanud valge kääbus. Ning punastooni ei ole Sirius enam ammu. Valged kääbused ei ole siiski mitte kõige suurema tihedusega taevekehad universumis. Veel raskemad on pulsarid ehk neutrontähed. Pulsar on ilmselt supernoova plahvatuse jäänuk. Kõik, mis selle kolossaalse plahvatuse tagajärjel tähest alles jääb, mahub nüüd taevakohast taevakehasse, mille diameeter on ainult 20-50 kilomeetrit. See vastu tema tihedus on uskumatu. Sõrn kübara täis pulsari ainet võib kaaluda rohkem kui meie planeet Maa. Siiruse lähedalt taevavõllit leiame teise hästi huvitava tähtkuju, mida nimetakse Orion. Orion on samuti paljude muistendite ja uskumuste üheks komponendiks. Temas on hästi märgatud heledad tähed, küllab see pärast siis. Kõige heledamaks neist on Riigel, no eesti keeles tähendakse siis jalg. See on väga võimas täht, kiirates enam kui 10 000 korda rohkem energiat kui meie päike. Ta kuulub üligigantide hulka, olles samal ajal ka väga noor täht, võibolla ainult mõni miljon aastat vana. Mõne sekundi jooksul jõuab seal ära põleda enam kui 100 miljonit tonni ainet. Sellise hullumeelse tempoga jätkamiseks jääb ta eluiga siiski lühikeseks, mitte palju enam kui 10 miljonit aastat. Tuletan meelde, et rahuliku loomuga päike võib kesta 10 miljardit aastat. Nii et taevakehad iseloomud on väga erinevad, ent kõik toimub kindla korra alusel. Palju huvi pakub astronoomidele ka nõnda nimetatud Sakurai nime kandev täht. Nimi on antud selle jaapanlasest amatöör astronomi auks, kes ta avastas. Tegemist on Amburi tähtkujust leitava tähega. 1996. aastal, kui jaapanlane ta üles leidis, oli see taevakeha võibolla maa suurune, ent pinnatemperatuur oli 50 000 kraadit seltsiust. Ehk siis päikesest mitmed kordi kuumem. Ent edaspidi hakkasid selle tähega toimuma kummased muutused. Poole aastaga paisus see täht siis 800 korda ja praegu on ta nii suur nagu 80 päikest. Ja pinnatemperatuur langes 6000 kraadini. No, niisama kuumaks siis, kui meie päike on. Sellist teist kiiresti paisuvat tähte rohkem ei teata. Meie päikesesüsteem tekkis arvatavasti kuskil 5 miljardit aastat tagasi. Selle tooraineks oli hiiglaslik gaasipilv, mis oma raskusjõu mõjul tihenes ning hakkas üha kiireneval pöörlema. Noor päikesüsteem sarnanes mõneti praeguse Saturniga, kus keskel oli aina kuumemaks muutuv tähealge ning tema ümber tiirlesid gaasipilved, milledes siis hiljem kujunesed planeedid. Ühel hetkel tõusis kuumus tihenenud gaasipilves 15 miljoni kraadini, mis andis alguse tuumareaktsioonile. Gaasipilv oli muutunud täheks. Toimus plahvatus, mis paiskas osa gaasi kosmosesse ning sellest tähest väljanenutud materjalist moodustusid siis meie päikesüsteemi hiidplaneedid Jupiter ja Saturn. 1980. aastat algul esitas rühm USA astronoomi arvamuse, et tagapool pisikest Pluto nimelist taevakeha on veel üks üsna suur kosmiline objekt. Nad väitsid, et see võib olla täht või siis kogum kosmilisest ainest, mis on moodustanud taevakeha. No täheks seda ikkagi nimetada ei saa ja planeediks ka mitte. Ja nad hakkasid teda kutsuma pruuniks kääbuseks. Nimekski anti talle Nemesis. Sellist Nemesise nime kandis antiikkreekas üks jumalanna, kes karistas inimesi ülekohtu ja ülbuse eest. Nii et tegemist olevat siis sellise taevakehaga, kus tuumaprotsessid ei käivitunud, kuna massi ei väheseks. Midagi pooleli jäänud tähemoodi. Mitmik tähesüsteemid ei ole kosmos avaruses midagi erakordset, seega võiks siis meie päikesüsteemi pidada ka kaksik täheks või kaksiksüsteemiks, mille üheks partneriks oli päike ja teiseks siis see välja kujunemata täht. Arvatakse, et Kreeka jumalanna nime kandev täht liigub väga välja venitatud orbiidil, lähenedes oma teekonnal ka maa orbiidile, 100 000 või isegi miljonite aastat tagant, ning siis kutsub tema gravitatsiooni väliplaneetide süsteemis esile kohutavaid katastroofe, sealugas siis muidugi ka maal. Kõik suuremad kliimamuutused, mis maal olevad toimunud, pidid olema just selle Nemesise põhjustatud. Mõned astronoomide arvates ei ole tegemist tähetaolise objektiga, vaid hoopis mingi musta augu variandiga, mille gravitatsiooniline pööris mõjutab maale lähenemisel ka meie planeedi arengut või elu. Nii et hüpoteese jätkub. Kuigi astronoomid on püüdnud selle objekti olemasolu tõestada, ollakse praegu siiski kindlad, et tagapool Pluutot meie tähesüsteemis midagi nii suurt, kui on süttimata jäänud täht, olla ei saa. Aga mine tea, universum on täis mõistatusi ja uusi avastusi lisandub kogu aeg. Muidugi julge keegi spekuleerida sellega, et milliseks võiks meie päikesesüsteem muutuda siis, kui ka sellel uuel tähe hakatisel jõuab kätte aeg korralikuks ja kiireks tuumareaktsiooniks. Siis võib olla meie taevas kaks päikest, ehk siis näeksime midagi sellist, mida vanad sumerlased enam kui 5000 aastat tagasi oma savitahvlitele joonistasid. Päikese elu jaoks arvatakse kestvat 10 miljardit aastat. Praegu on ta sellest ära kulutanud 4,5 miljardit aastat. Aja jooksul põleb nii-öelda jutumärkides seal kogu tuumareaktsioonis osalev vesinik heeliumiks. Täht, meie päike siis on selleks ajaks kasvatanud kogu aeg oma kiirgusvõivet. Võib-olla isegi enam kui 10-kordseks. Maal ehk siis meie koduplaneedil lõpeb seetõttu elu. No vähemalt selline elu, mida me teiega tunneme. Temperatuur tõuseb kuumaks läinud päikeses õhus kiirguse tõttu nii kõrgele, et kõik, mis aurustada saab, kõik aurustub. Maa atmosfär kaob. Päike muutab ainuaktiivsemaks ning tema raadius suureneb heeliumi põlemise tagarjal tõusva rõhu tõttu märgatavalt. Ja arvatavasti neelab päike enne oma lõppu esimesed kolm talle lähemal paiknud planeeti või siis kõik selle, mis nendest planeetidest on järele jäänud. Kolmas päikesest lugedes ongi maa. Selleks ajaks ei ole maal enam midagi. Ei ole midagi muud kui võib-olla tuks paljaks põlenud kivikera või on ta siis hoopis raskusjõu mõjult tükkideks lennanud. Ja loomulikult ei ole siin ka enam mingisugust elu. Päikeses toimunud tuumareaktsioon on tootnud suurel hulga radioaktiivseid jäätmed, mis on kogunud päikese tsentrisse. Heeliumisurve muutub aina võimsamaks põhjustas temperatuuri pidevat tõusu. Kui päikese südames on temperatuur tõusnud 100 miljoni kraadini, järgneb plahvatus. Päike võib muutuda planetaarseks udukoguks, mille keskel on siis see, mis sellest tähetuumast järele jäi. Ja nüüd ongi päike valge kääbus. Aine on selles tähejäämuses üsna kokku surutud, tuumareaktsioonid võivad kesta veel mõned miljonid aastat, ja peale seda see täht kustub lõplikult. Nii et hävingust pääsu ei ole. Vähemalt meie tänaste teadmiste puhul ei suudaks menda päästmiseks mitte midagi ette võtta. Ent kui ühis inimühiskond areneb veel miljoneid aastaid, kes teab, võibolla suudavad meie järel tulijad siis päikeses toimunud protsessi juhtida ning katastroofi vältida, või on nad üldse maa kui sünniplaneedi hüljanud ning muutunud universumi elanikeks, keda ei morjenda enam mingi ühe planeedi saatus. Kuulus Vene kosmose teadlane Tsiolkovski olevat kunagi kirjutanud nii, et maa on inimkonna häll, ainult keegi saa lõpmatuseni hällis elada. Astronoomi alase jutu lõpetuseks toon teile ühe võrdluse. Kujutame ette, et meie päike on justkui üks laste täis puhutud õhupall. Selle õhupall päikese ümber tiirleva planeedid. Esimene päikesest lugedes on planeet nimega Merkuur. Tema oleks liiva terakese suurune ja paikneks õhupallist päikesest siis 20 meetri kaugusel. Teine planeet järjekorras oleks Veenus. Tema oleks päikesest, ehk siis sellest õhupallist, 40 meetri kaugusel ja ta oleks herneterakese suurune. Meie maa on kolmas ja ta asub päikesest 55 meetri kaugusel. Veenuse ja maa suuruses olulist vahet ei ole, seega peame teda ka siis hernetera suuruseks. Mars on järgmine maast ja tema on meie planeedist natuke väiksem. Ütleme, ta on viljatera suurune, aga on sellest tinglikust päikesest ehk õhupallist juba 80 meetri kaugusel. Marsil on kaks klaaslast, Phobos ja Deimos. Phobosega on selline arusaamatu lugu, et arvutuste alusel peaks see 27 kilometri laiune taevakeha sees tühi olema. Võibolla siis midagi sellist nagu maa ümber tiirlevad tehiskaaslased, aga muidugi mõõtmetelt märgatavalt suurem. Kui tõesti nii on, siis kes selle ehitas ja miks? Võibolla selle saladuse uurimiseks saatsiki 2011. aasta sügisel venelase teele Phobos Grunt nimelise 5 miljardit rubla maksma läinud satelliidi. Paraku katse ebaõnnestus. Mõnede uurijate arvates oli selle põhjustajaks päikese aktiivsuse järsk suurenemine, mis paiskas kosmosesse hulga kiirgust ning osakesi ja seetõttu siis viisid rivist välja selle venelaste Marsi uurimiseks ehitatud satelliidi. Aga võibolla ka venelased lihtsalt otsivad ebaõnnestumistele selgitusi. Nüüd lähme edasi, siis tuleb päikesesüsteemi suurim planeet, Jupiter. Tema on juba võrreldes eelnevate planeetidega kogukas ja kaalukas ja teda iseloomustaks siis golfipall. See golfipall oleks õhupallist päikesest juba 280 meetri kaugusel. Tema üks kaaslasest nimega Io on tähelepanu vääriv seetõttu, et seal täheldatakse pidevat väga aktiivset vulkaanilist tegevust. Võibolla on seal vulkaaniliselt kõige aktiivsem piirkond kogu päikese süsteemis. Mõned teadlased on arvanud, et vulkaaniline tegevus on üle päikese süsteemi, ehk siis kõikidel planeetidel kokku oma vahel mingi meile tundmatu jõuvälja abil ühenduses. Kui ühel planeedil vulkaaniline aktiivsus tõuseb, siis teevad seda tulpurskuvad mäed ka teistel planeetidel. Nad oleksid nagu ühe keti osad. Kas selline ühendus tõesti toimib ja mis ikka põhjustab mingi regulaarsusega ägedaid vulkaanilise purskeid, on meil täna veel teadmata. Saturn on järgmine. Tema on ka suur planeet, aga Jupiterist väiksem. Tema mõõt oleks siis sellises skaalas, mida me praegu kasutame, siuke lauatennise või pingpongi palli suurune kerakene. Ja see pingpongi pall asuks päikesest 510 meetri kaugusel. Uraan on viinamarja suurune ja tema jääks õhupall päikesest juba enam kui kilometri kaugusele. Neptuun jälle üks viinamarjake ja õhupallist juba 2,5 kilometri kaugusel. Pluuto, mida enam astronoomid planeediks pidada ei taha, tema oleks siis liivaterakene. Ta on väiksem isegi meie planeedi maa kaasases kuust. Tema kaugustel võimalik seda viisi selgitada, nagu neid eelpoolseid teistega tehtud, kuna tema kaugus päikesest muutub suures ulatuses. Orbiit on väga välja venitatud, nii et vahel on ta päikesele isegi lähemal kui Neptuun. Võibolla sellepärast, et see Pluuto ei käitu nii nagu teised planeedid, arvati ta planeedi tulgust välja. Lähima teise täheni, ehk siis teise õhupallini, mille nimi on Proxima Centaur, tuleks vahema Tallinnast Austraaliani. Vaat sellised on siis kosmilised vahemad, mis eraldaksid liivaterakesi, herneid, viinamarju, golfi ja pingpongi palle ja vaatamata neile mastaapidele töötavad selles süsteemis kõik regulaatorid täpselt ja riketeta. Iga asja on omal kohal ja mingit omapäist käitumist tekida ei saa. Ära märkimist vajaks veel üks omapärane asjaolu, nimelt meie maa kaaslane Kuu. Temaga on selline lugu, et vanades müütides ei räägita midagi kuust. Taevast ja taevatähtedest on palju igasugused lugusid. End Kuu olemasolust kõige vanemad müüdid vaikivad. Miks? Aga võibolla ta tõesti ei olnudki siis veel maa ümber tiirutamas. Ta sattus siia hiljem. Võibolla on Kuu ilmumine seotud ülemaailmse veeuputusega. Me ju teame, et Kuu külgetõmbe jõu tulemusel tekivad maaltõusud ja mõõnad. Tõus võib mõnes kohas Atlandi ookeanis ulatuda koguni 18 meetrini. Tegelikult kiiguvad ju ka mandrid. Kuu olemasolu on siiski unikaalne. Maa on ju suhteliselt kerge planeet. Kosmoloogia seisukohalt ei oleks saanud sellisel planeedil kuidagi nii kopsakat kaasas tekkida, nagu seda on Kuu. Kui koha peal tekkida ei saanud, siis kus kohas ta pärit on? Ega sellele vist enne vastust ei saa, kui kunagi tulevikus suudab inimkond Kuud tõsiselt uurida. Nii kaua, kui seda tehtud ei ole, on kõik teooriad lubatud. Nii arvatakse, et Kuu on kunagi Marsi ja Jupiteri vahel eksisteerinud planeet Faetoni tuum. Planeet ise purunas ja tema asemel on nüüd seal arvukalt taevakeha tükke, moodustades meteooride vöö. Tükkideks lennanud Faetoni tuum sattus aga maa külge tõmbajõu tulemusena meie planeedi kaasaseks. Esialgu võis ta maal olla märgatavalt lähemalt, kui ta praegu on. Loomulikult põhjustas sellise võimsa maavälise raskusjõu tekkine maal suuri kliima- ja loodusmuudatusi. Võimatu on ka hiigla suurte mereve tõusude tekkine, mis tegid enne rahunemist mitu ringi maa peale kogu maa ümber siis nii-öelda. Praegu me teame seda, et Kuu kaugeneb maast pidevalt. See on küll üsna aegnane protsess, on ajas kindlalt kestev. Teadmiseks veel nii palju, et maa ümber on lisaks Kuule tiirlemas veel kaks kaaslast, kaks küllalt suurt kosmilise tolmu pilve. Nende päritolus pole meile ka midagi teada. Sel päeval, kui ma need ridu kirjutasin, on maa ja Kuu vahelt läbi lipsamas üks 400 meetrise läbimõõduga asteroid. Sestap oli aktuaalne rääkida taas kosmose päritoluga katastroofidest. 1989. aasta märtsis lõikus poole kilomeetrise läbimõõduga asteroid 1989 FC lennutrass, tähendab selle orbiit siis, läbis maa orbiiti. Aga võt see ristumine või lõikumine, ükskõik lõikumine siis tõenäoliselt, see juhtus õnneks ajavahega 6 tundi. Kui see asteroid oleks 6 tundi varem sellesse kohta jõudnud, siis kokkupõrke tagajärg oleks võinud olla 15 kuni 20 korda tõsisem kui see, mida põhjustas 1908. aastal Tunguusi komeet, meteor, asteroid või mis iganes taevakeha ta nüüd oli. Ja Tunguusi plahvatuse võimsus suruks arvati umbes 1000 Hiroshimale heidatud aatompommi koguvõimsust. Juba tookord vedase plahvatus toimus sisuliselt inimtühjas taigas. Aga kui see oleks juhtunud Euroopas, Euroopa südames. Seega kõik kosmilised kokkupõrked võivad lõppeda katastroofiliste tagajärgedega. Siia on need õnnetused ära jäänud. Kõik on läinud õnneks. Kas tõesti on pääsemine seotud lihtsalt juhustega? Või on maad hoidnud ja kaitsnud mingi süsteem, kaitse, mille olemust me veel ei tunne, aga mille mõjust me peaksime ehk juba aru saama.
Aitäh, 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 aitäh. Raik Saart.